19. Pragi pomise pendale vurrutesse, astudes Villa Hortensias taga hoovi. Ütleme, et sik on siig ehk siia kala. Ta muidugi ei ole täpselt see, aga oletame, et on. Ja kui mult nüüd peaks küsitama, mis teeb siig, kas ma siis ei tohi vastata, et siig transit? Ei, jumala õige, siig transit. Vaadake, saksad, niisugune isand on siig, kes seda enne oleks uskunud ning peatudes mõne hetke ja käeseljaga hõõrudest laupa. Aga kas teate, mu härrad, mul on praegu selline tunne, otse kui oleksin tarvitanud alkoholi. Seal Villa Betanias polnud seda väga märgatagi, aga niipea kui astusin õue, siis lilla puller allalla, õigus. Tähendab siis, et siig muud ei teegi, kui aina transit. Olgu, äkki seisab ta ees kingsepp kapral, kummardub ja naerab alandlikult. Vabandage, härra, kogeleb, ma näen, te alati käite portveliga. Kas tõesti? Ah jaa, jaa, ma vahel tõesti käin portveliga. Aga kas see käib teile närvide pihta? Ei, härra, kuidas ma seda? Aga ma tahtsin küsida, kas te pole mõni kohtunik? Kohtunik? Jah. Tahtsin teilt paluda nõu, ma nimelt unustasin sinna need saapad ja nüüd tahetakse mind panna kinni vale kaebuse pärast. Vale kaebuse pärast lähete sügavasse vangitorni, koputab Pragi kohkunud meistri rinnale. Just nimelt sügavasse, sest asjalugu on niisugune, et kõik vangitornid on ehitatud otsapidi maa alla. Minu vana onu Tante ütles, et just vale kaebajad saadetakse sinna kõige sügavamasse soppi. Ja see on üks väga paha lugu. Härra, te naljatate, naeratab kapral virilasti. Kuidas nii? Hea küll, kui te ei usu mind, siis küsige herra Gerberuselt. See on seal, kes ta on, kas kohtunik? Ei, ta pole kohtunik, isand Gerberus. Ei, kuulutuste korjaja ja ajalehe müüja ta ka ei ole. Tema on koridori vaht seal kuskil. Aga nüüd ütelge mulle, mu härra, kas te maailmasõja aegu polnud Türgi frondil? Mina nagu oleksin teid seal näinud. Jaa, sõjas ma käisin küll, sügab meister tagumikku. Seal ma hakkasingi unustama ja jäin nii veidi totraks. Egas ma oleks neid kurjavaimu saapaid? Mine tea, kaua nad seal veel lobiseksid, kui Paula ei avaks akna ega hüüaks mehele, tulgu Juudas ometi tuppa ja jätku rahule võõrad inimesed. Kingsepp on hirmust ja ahastusest niivõrd ähmunud, et esialgu ei taipa sedagi, kus ta on ise ja kust tuli see hüüdev hääl, siis ta ümiseb mõne arusaamatu sõna ja komberdab oma töökotta. Oo, avab Maria Sergejevna ukse oma küljeluule. Odnako, kohe märgata, et inimene tuleb külast. Jah, muidugi, muidugi, nõustub Pragi selle tähendusega. Aga ütle mulle, mis teeb siig? Prasnikovide laul on lauldud, nagu ohates, tähendab vanem vennas, maailm on muutunud kiiluks, lisab veel sinna juurde ning ohkab uuesti. Jah, noogutab Tatjana Nikolaevna poole oma tohutu kolu, ei võta meid enam tööle see vana šuulik. Südametu inimene ohkab pereprouagi. Ma oleksin teid võtnud tagasi, ütleb, aga miks te saatsite siia kahtlasi naisi? Olis mul vaja seda skandaali, kui teil endil on nendega suhteid. Millise kuradi pärast saadate nad veel minulegi kaela? Vaata, mis ütleb isanti Pilkin. Kahtlasi naisi. Jah, ja pealegi olete tema vastu olnud häbematu. Olete teda raskesti solvanud. Et teda küll ei taba jumala välk selle vale ja teotuse eest. Pole minagi selle vastu, kui teda tabaks välk, aga nii ta igatahes ütles meile. Kahju, kahju, et üldse läksite sinna. Jumal, ta ju soovis neile ainult head. Seda võib uskuda, kuid Tatjana Nikolaevnal pole õnnelik käsi Nüüd nad muidugi peavad loobuma oma kostist, sest kust nad peaksid võtma raha, millega seda tasuda? Ei, päris kindlasti. Nüüd ei jää neile muud üle, kui näsida kuivi koorukesi ja trimbata kaevu vett, kuni algavad talvised hädaabitööd. Ehk õnnestub pugeda sinna. Korterisse nad esialgu jäävad alles, pärast väga võimalik, et kolivad Villa Hortensiasse. Muuseas ta juba kõneleski sellest vana maalriga. Võib tulla küll, oli viimane ütelnud, mida rohkem elanike korteris, seda soojem. Nii siis tuli seegi obadus just nüüd vastu külmi kuid, mil väljaminekud suurenevad mitmeti. Seegi loodetav abi, mis pidi saama vastu tasuks kostiliste kaotamisele, muutub küsitavaks. Pertake see äri, kas läheb halvasti või on selle asjaajamisel mõned muud vead, kuid peale esimest honorari ta on saanud vaid lubadusi. Jah, maailm tõesti muutub kiiluks, sinna pole midagi parata. Aga käies kaevul, ta vaatab tagahoovis ringi ja imestleb, et juba mitmendat päeva pole kuskil näha ega kuulda voorimehe Fenkat, kuhu ta jäi. Ainult ta nälginud ja poolalasti lapsed, vahel uidavad hoovis, näokesed määrdunud, jalad punetamas vilus sügistuules. Kas mamma on haige? Küsib Nikitalt, selt vanemalt. Poisike noogutab peaga. Kas voodis? Ega teda olegi kodus, ta viidi ära. Kuhu? Nikita kehitab õlgu. Ta ei tea. Aga kuidas nad siis, kes neile annab süüa? Papa toob õhtuti, kui tuleb sõidult. Tatjana Nikolaevna kehitab õlgu ja raputab pead. Siis väljub oma toast vana Veika Eit, pesunaine, samuti minnes kaevule. Tere, prouakene, algab juttu. No, mis ma ütlesin teile? Eks nüüd olegi käes. Mis on käes? Tulgu siit eemale, sinna pumba juurde, siis ta ütleb. No jaa, kõneleb tasa, eites enne küsiva pilgu maja poole. Kas teile sinna üles ei kostnud täna midagi siit alt, minu juurest? Jah, Tatjana Nikolaevna kuulis küll midagi, valjusid hääli või nii. No, siis ma just pinnisin ja tuuseldasin oma tüdruku Maita. Kuni tunnistaski üles. Timka Truude võib rõõmustada. Õmbleja ei taipa. Ta ei valda seda keelt veel küllalt hästi. Käes laseb pesunaine oma suure ja kondise käe libiseda üle põlle. Tüdruk on raisus. Oi-oi, kas tõesti, vahest ehk. Noh, kui ta ise üles tunnistas, mis seal siis veel kahelda? Jah, prouakene, nii on asjad. Ja küll ma ometi hoidsin teda iga viisi, nagu vähegi mõistsin. Ei aidanud midagi, ära läks käest ning sosistades, kas teie, kallis prouakene, ei saaks kuidagi aidata. Kuidas? Taganeb Tatjana Nikolaevna. Kuidas saan mina aidata? Aga näe, minu jalg on juba paranemas. Noh, jalg, see on hoopis teine asi ja ega sedagi arstinud tema. Ta ainult uuendas mähist mõne korra. Ei, ei, jätku selline jutt, see ei vii kuhugi. Tema juures juba käis keegi siit samast majast, just samasuguse sooviga. Aga muidugi ta ei võtnud seda kuuldagi. Ei, kus sellega? Ma tean, kes see oli, köhatab Veikaid pihku, voorimehe Fenka. No jah, see sama. Kuhu on jäänud see inimene? Ta olevat kliinikus. Keegi seal kuskil olla teda rohitsenud, aga rohitsenud halvasti ja siis ta viidud sinna, nii ma kuulsin. Noh, vaadaku nüüd ise ja pärast sellist lugu peaks veel tema, Tatjana Nikolaevna, ei, jumal hoidku. Õigus, õigus, prouakene, noogutab pesunaine peaga, ma saan aru küll, et see on kardetav asi. Aga ärge nüüd jälle taganege, ma ütlen teile veel midagi. Roosi on mu oma laps ja muidugi on mulle armas, aga siiski ma ennem oleksin nõus tema surmaga, kui... Mis ta hakkab peale, kui mina näiteks kõngen? Ja mina võin kõngeda varsti. See pole mingi kunst minu aastates ja minu põdura tervise juures. Kas saab temast siis õige elu elajat, kui ta seda ei mõistnud praegugi, minu najal? Siis ta lausa jääb inimeste teotada ja tallata. Temast võib saada isegi lapse tapja, aga on seda vaja. Ei, parem oleks siis juba kiire lõpp. Just täna ma tulin sellele mõttele, kallis prouakene. Tatjana Nikolaevna ei saa sellest hästi aru, ent nii palju taipab siiski, et siin on sugenemas valused lood. Aga enne kõike muud, jätkab Veikait, ma tahan saada selle võrukaela jälile, kes surkis ära minu lapse ja olgu issand ise armuline sellele elukale. Eesoovist tuleb proua säinas. Kõrged aapsatid aiva klõpsutavad ümmargustel hovikividel. Tatjana Nikolaevna hüüab juba eemalt ainult paar sõna. Üpris värskena astub pumba juurde, priske nuku näokene naerul nagu tavaliselt, aga enne kui hakkab kõnelema õmblejaga pesunaisele. Noh, võtke oma vesi ja... Tatjana Nikolaevna ootab mingit saladust ja on hoopis pettunud, kui majaproua ilma vähemagi eelkõneta viib jutu õuna aiale. No jaa, proua küll lubas ja lubas öösiti silmas pidada nende aiakest, aga ometi käivad iga öösi vargad ja teevad oma töö. Et nad ei tassiks seda hoopiski lagedaks, siis on ta otsustanud omme teha nii ütelda puuvilja koristamise talgud. Võtavad puilt maha kõik, mis veel võtta on, siis vähemalt on süda rahul. No jah, nii siis tulgu prouagi neile omseks appi ja võtku lapsed kaasa korjama. See jäägu nii üüriraha protsendiks, ega proua arva, et seda on palju. Ja Tatjana ise ja tütar võivad tulla, aga poeg peab kooli minema. Tühja ka, selleks üheks päevaks poiss ju võib koju jääda. Ja küll, ta vaatab, kuidas selle asjaga saab. Ah, ainult vaatab. Noh, siis proua säinas peab kas palkama turult mõne inimese või kutsuma ekspressi. Ei, ei, mis tarvis seda? Küllab juba Peeter jääb koju ja aitab. Noh, siis ju on kõik korras. Suur tänu. Need algavad juba hommikul kella 8 paiku. Ta just seda tuligi ütlema. Tahtis minna üles proua korterisse, aga nüüd leidis otsitava siit väga hea. Noogutab peaga ja tahab juba minna, aga see asemel tõmbab korra sügavamalt hinge ja vaatab tagahoovi soppi, otse kui näeks seal midagi erilist. Õmblejagi vaatab sinna, ent hoovi sopp on täiesti tühi, pole seal liikumas ühtki hingelist. Mis pärast ei käi härra Pelski teid enam külastamas, pöördub proua säinas jälle leskproua poole. See pole küll minu asi küsida, aga... Tatjana Nikolaevna punastub tihedasti ja vaatab kuhugi kõrvale. Ega ma polekski seda küsinud, aga Pelski alati kõneles teist vaimustusega ja ütles, et tihti käib teie juures teed joomas. Nüüd hiljuti, kui jälle oli teist jutt, siis tähendas, et ei käi enam, et ei teagi, kuidas elate. Kui ma küsisin, miks nii, siis ta ainult kehitas õlgu. Jah, proua säinas, naeratab leskproua sunnitult. Seda sama pean minagi tegema. Mida nimelt? Õlgu kehitama? Ma tõesti ei tea, mis pärast ta enam ei tule. Tal on üks sõber, Murkin, keegi üliõpilane. Seda te vist ei tunne? Ei. Vaadake, proua, ma hakkasin neist kõnelema ainult sellepärast, et nad nüüd üsna tihti käivad meil. Nad on tuttavad või isegi sõbrad meie Herbertiga, noore säinasega. Need on kõik üsna lõbusad noormehed, aga alati, kui tekib jutt sellest tagahoovi majast, siis nad pilgutavad üksteisele silma ja muigavad. Meeleldi tahaksin teada, mis see tähendab. Mitte ei tea. Arvasin, et teie nagu elate siin ja vahest olete midagi kuulnud, siis nad vahel nimetavad veel kedagi silkleiba. See muidugi on inimene, aga inimese õige nimi see kindlasti ei ole. Kes see küll peaks olema? Kas te pole kuulnud? Tatjana Nikolaevna raputab pead. Kas teate, püüdke mulle see välja uurida, sosistab majaproua mahedasti. Et see isik elab siin samas majas, sest pole mingit kahtlust. Ma küsisin juba neilt poistelt, aga nad seletasid, et see olevat keegi restorani pidaja kesklinnas. Haa, kesklinnas. Nad tahavad olla kavalad, kuid on veel väga rumalad mind tüssama. Mis pärast siis, kui jutt on tagahoovist, ühtlasi tuuakse esile ka see silkleib, Võin kihla vedada, et see isik elab siin samas. Olge nii lahke ja küsige mõnelt oma naabrilt, kes see on. Kas? Aga kui see naaber just ise ongi silkleib, naeratab proua säinast natuke segaselt. Oodake, teie kõrval elab Hiromant Pastelli. No ja, vaadake, see kindlasti ei ole. Need noored kutsikad veel mitte kordagi pole nimetanud Hiromanti. Tähendab, et neil pole temaga olnud mingit kokkupuutumist. Temalt võite julgesti küsida. Las vaatab kas või kaardidelt, kui ta muidu ei tea. Hea küll. Tatjana Nikolaevna võib küsida Pertalt, Kiromandi sõbrannalt. Jah, tehku seda. Et siin tagahoovis tehakse mõndagi mörulit, seda ta teab, aga kes on silkleib, seda ei tea. No ja, jäägu siis sellega, et nad omme teevad aiatalgud. Oo, see saab omaviisi isegi lõbus olema. Jälle ümarate puusade ja paksude paaride hõljuvat mängu ning kõpp-kõpp eeshoovi. Jällegi üks mure kaelast. Tatjana Nikolaevna täidab pange veega ja läheb üles oma korterisse. Ahaa, tähendab siis, et Belski juba lepib ainult õlakehitusega, kui jutt on temast, Tatjanast. Asi seegi. Aga neetud küll olgu need aiatalgud. Miks nad küll pidid tulema just homme, kui ülehomseks peab lõpetama tellitud töö? Jah, ära tee võlga, siis pole ka vaja maksta protsente. Sellal ilmuvad tagahoovi vana kärnermeister Soin ja veel vanem maalermeister Trei. Nad tulevad linnast, pakikesed käes ja põues. Kõik on korras, isegi mamsel Tunka on korras. Ainult Soinil on hiljuti see kuppel sonimütsi asemel jälle endine vana kaabulott ja jalas oma truud pannal tuhvlid. Sikk transit! Selle ööl ärkab leskproua päris juhtumisi, võib-olla sellest, et äratamiskell äkki lakkas tiksumast. Niisama juhtumisi vaatab välja säinase viljapuu aeda ja näeb seal kõndimas kaht inimest, mees ja naine. Kui nüüd veel 11. tunnil läheks ja teataks säinasele, et aias on vargad. Kuid mis vargad need on? Mees ja naine rahulikult sammuvad eredas kuu valguses vestlevad, neil pole varaste nägugi. Äärmise ettevaatusega avab akna ja kuulatab. Herbert, ütleb noore naise hääl hõbe selgelt. Sa lubasid minu heaks teha kõik, kuid nüüd jätad mu maha, kuhu ma lähen nii. Mis ma siis võin teha, vastab mees süngelt. Rohkem Tatjana Nikolaevna ei kuule, need kaks siirduvad aia sisemusse, tihedate lehtede alla, varjude alla, ühe pingi juurde, kus naine tahab veidi puhata. Ent mees, keda nimetati Herbertiks, ei istu, süütab paperossi ja tahab minna edasi. Herbert, hüüab noor naine. Kas sa siis tõesti enam ei mäleta neid suisi öid? Olin su päralt, tegid minuga kõik, mis iganes tahtsid, aga nüüd siis, kus ma... Kas sa tõesti lähed ära? Aeda tekib vaikus. Linnudki enam ei piiksu sel sügisööl. Ainult üksik naine istub pingil, keset kolletavaid lehti. Järgmisel hommikul, kui Tatjana Nikolaevna oma lastega parajasti istub teelauas, visatakse aiapoolsele aknale väikese mulla tükiga. Leskproua jahmatab. Jumala õnn, et selline asi juhtus päevavalgel. Öösel oleks sellest võinud arvata mine tea mis. Avab akna ja areldi vaatab välja. Tere hommikust, Tatjana Nikolaevna. Lõbusasti hüüab proua säinas alt. Kas olete valmis? Meie näete juba platsis. Jah, kohe, vastab leskproua. Ja lastele, sööge ruttu, majaproua ootab all. Aga kuidas me need õunad sealt kõrgelt kätte saame, küsib Peeter. Küllab pead ronima puu otsa ja nad maha tooma. Hea küll, mina ronin puu otsa, aga kas sina ja Niina ka ronite? Mina ei roni, raputab Niina energiliselt pead. Lähme, kiirustab ema. Muidu hakkab proua säinas pahandama. peale proua säinase on aias veel tema mees ja majahoidja Jakob, see vaikiv vanataat, kes naljalt ei tee häält. Pikana ja kuivetuna, pisut halle karvu lõual ja põsel, nii ta seisab seal õunapu all nagu raid kuju, oodates käske. Rangjalgne majade omanik säinas igatahes on ärrasmehe välimusega. Ta ometi ei tohi unustada, et tal peale majade on veel noor priske abikaasa, nagu mõni neist priskeist ubinaist seal ülal. Oleks ju päris kentsakast lugu, kui ta end inimeste hulgast näitaks karvase lõuaga ja ilma kraeta. Kühmakate põsenukkidega ja laiade lõuapäradega muidugi pole midagi peale hakata, need jäävad ikka selleks, mis nad on. No ja, teeme nüüd siis nii, et võtab proua säinas tööjuhatuse enda kätte. Tehakse nii, et majahärra ja Jakob ronivad redelitele, täidavad korvid puuviljadega, Tatjana Nikolajevna võtab need vastu, tühjendab ning ulatab tagasi. Vaheajal ta muidugi peab ka ise korjama alumisilt oksilt, nii kõrgelt kui küünib. Proua säinas esialgu ainult juhatab, siis hakkab temagi tööle. Lapsed, Peeter ja Nina käigu puude all ja korjaku rohuse eest kokku kõik maha langenud puuviljad. Pärast peab Peeter kui kerge kehakaaluga abiline ronima puude otsa ja tooma alla selle osa saaki, millele redelimehed ei ulatu juurde. Aga veel pole pererahvas abilistele ütelnud, et maitsegu ka ise seda jumala andi. Nina neelab sülge. Peetri kuue esisele on tekkinud ila riba, aga mis sellest, peaasi, et edeneks töö. Puude alla vaipadele juba tekivad terved kuhilad, rohendavad, kollendavad ja punetavad puuvilja. Ja muidugi on see ainult kümnendik osa kogu aiasaagist. Kas pole lõbus? Küsitab proua säinast Tatjana Nikolajevnat. Oo jaa, vastab lesk proua ja peaaegu puhkedest nutma. Ka meil oli Venemaal viljapuuaed, mitte küll nii suur kui see, aga siiski. Õigus, ma juba ammugi tahtsin teilt küsida, kuidas te üldse sattusite Venemaalt siia, mis pärast just siia? Minu kadunud mees oli siit pärit. Ah, nii, nii, ja kohe teisale. Ah, kui nad põrgulised poleks siit varastanud nii palju, siis oleks meil rohkem. Te ei valvanud korralikult, lubasite, see on õige, aga te ei teinud seda. Tatjana Nikolajevna meeled lähevad segi, Vologda katedraali kelladki löövad sekka. Ja nende aed, nende aed. Kui ilus aeg oli siis maa peal, isegi linnud laulsid teisiti, koduma linnud. Elu elukene näitab nüüd oma teist külge. Aga ta ei lausu sõnagi, ta ei saagi kõneleda, sest nutt on kurgus. Keskpäeva paiku tuleb neile abiväge, perepoeg Herbert, kapten Pelski ja üliõpilane Murkin üsna lõbusest tujus turnivad aeda ja esialgu küll aitavad rohkem suuvärgiga kui teoga. Härra säinas köhatab ja kortsutab kulme. Poiss, see Herbert muutub logardiks, näe, nüüd on endale leidnud niisugused sõbrad, kes on valmis kõigeks, ainult mitte tööks. Tatjana Nikolajevna kätest kaob jõud, otse kui halvatus või midagi selle sarnast. Kui ka hing jääks nii tuimaks nagu need käed. Oi, seda oivalist, orava näokest, seda Pelskit, ta ei julge talle vaadata näkku, vaid hiilib kõrvalt, mööda. Nii nagu polekski tema asi, väga võimalik, et ta laseks jalga, kui see ei ärataks seltsiliste tähelepanu. Kas tohin teid aidata, madam, keksib Murkin õunapu alla, kus leskproua talitab õunakorviga. Millega te tahate mind aidata, härra Suravlev, taganeb Tatjana Nikolajevna. Ma saan siin isegi valmis, siin pole midagi aidata. Oo, siiski, museas, ah vabandage mind jumala pärast, ma valetasin seekord. Mu nimi pole Suravlev, vaid Murkin. Murkin on mu õige nimi. Topib kätt otse kui uueks tutvustamiseks, aga Tatjana teeb nii, nagu ei näeks seda. Te vist küll olete mulle väga pahane. Ei jumala eest, teil on selleks põhjust, aga patused oleme kõik. Andestage jumala pärast. Mingeti pilkini juurde. Praasnikovidel on veel hing sees. Las võtab sellegi välja. Ah, lööb Murkin endale laubale. Jah, ma lähen Tipilkini juurde, ega tule sealt enne ära, kui ta võtab tagasi need vaesed rotid. Ma olin purjus, tegin lollusi, aga ma teen need jälle heaks. Teen kõik, mis käsete, ainult andestage. Ma pole loomu poolest halb inimene, olen sündinud risti tähe all, usun Jumalat.